Tas ir, ziniet, man ļoti, ļoti aizkustināts moments, tagad, kad es atbraucu atkal savu dzimteni. Es šeit piedzimu, šeit es dzīvoju, šeit sākās mans pirmais ceļš muzīkā. Un man jau sen bija liels sapnis uzstāties ar ģeniālu latviešu komponistu Raimondu Paulu. Cik brīnišķīga mūzika viņš raksta, tiešām. Viss, ko viņš uzrakstīja, tas ir kaut kas sevišķs. Tas ir liels gods Latvijai, ka te ir tāds pasaules mēroga mūzika.